Boas tardes, amigos transmigradores. Din que a xente que se atopa fora da sociedade envidia a que triunfa neste mundo de mercavenda, e que esta envidia a aqueles que non se ven obrigados a comulgar coas regras do xogo. Nunca chove a gusto de todos, pero ás veces, como xoves en transmigración, sinxelamente non chove. Vimos aínda coa resaca do Festival da Cultura Quente de Caldas de Reis, onde asistimos ao primeiro concerto da reunificación dos enemigos orixinais, entre outros aconteceres. E vimos tamén dispostos a conmemorar humildemente, e como tiñamos prometido, o 30 aniversario do Festival de Jazz de Gasteiz. En 1996 visitou o festival Herbie Hancock, co pianista que compuxo a banda sonora de Blow Up, o clásico filme de Antonioni. Isto que aínda soa de fondo é O Home Cego, que abría o seu álbum My Point of View, grabado no ano 63 nos estudos de Rudy Van Gelder en New Jersey. Tres anos despois volvía a eses estudos para tocar o piano no disco Amazá de Adán, de un saxofonista que precisamente actuaba en Gasteiz o mesmo ano que Hancock, o 96. Aquí están xuntos, mordendo a mazá de Adán, e acompañados nada máis e nada menos que por Joe Chambers e Reggie Workman. We'll be right back. Decíamos ao principio do programa que este ano se conmemora o 30 aniversario deste mítico festival de jazz de Vitoria. Neses 30 anos pasaron por el pois moitos dos mellores intérpretes, e non só do jazz, senón de todas as músicas que se chegan de alguna forma, xa sexa polo norte ou polo sur. Estiveron Chuck Berry, Boogie Weseltoff, Jim Hall, Archie Shepp, Paco de Lucía ou o tremendo Jerry González, que escoitaremos nunha das súas aportacións á banda sonora de Calle 54, ou para algún elitista documental de Fernando Trueba. Pero bueno, o que imos a decir nos de elitismo, si non somos o culmen do elitismo. Disfrutade de Jerry González coa Ford Apache Band. Somos conscientes do frustrante que resulta non poder escoitar estas cancións enteiras ou 100%, pero é que pretendemos que neste programa entren o maior número posible de participantes nestes 30 anos de Festival de Jazz de Gasteiz. Comprenderedes que moitas das cancións pois son moi largas, 6 minutos, 7, 8 minutos, entón sería moi complicado deixalas enteiras. O caso é que para este 30 aniversario inaugurouse unha escultura conmemorativa en Vitoria. Un trompetista descansa no parque despois dunha das jams que se monta no hotel e parécese sospeitosamente a Wynton Marsalis. Non é casualidade, Marsalis é unha das figuras máis importantes do jazz na actualidade e ademais está moi ben sellado o Festival de Gasteiz, onde leva a cabo tarefas dende fai anos que van máis aló da súa actuación cada certo tempo. Ben, pois aquí o tedes en directo, estripando a tradición swing, unha das súas aportacións máis importantes, o jazz do novo século. Ainda así, como non temos algunhas pezas seleccionadas cunha duración apropiada para soar enteiras no programa de hoxe, como o caso que nos ocupa agora, outro trompetista que acudiu á convocatoria do Festival de Jazz de Vitoria cando aínda non tiña nin 10 anos de vida. No ano 84, Dizzy Gillespie soprou en Mendizorroza case con tanta intensidade como neste Afro, o seu clásico, grabado para Norgran Records. Non puido estar en persoa foi Sidney Bechet, o capitán da Criol Orquestra, a quen se fixo un dos homenaxes desenrolados no festival no ano 97. Xa dicíamos antes que o festival non só atende á actualidade e á historia viva, senón que non esquence que tamén houbo uns Reinhardt, uns Ellington ou uns Bechet. Thank you. Tamén estiveron Miles Davis, Solomon Burke, Chano Domínguez, Tito Puente, Dave Brabeck, a Mahavishnu Orquestra ou Oscar Peterson, o incrible pianista que no 91, o ano da súa actuación en Vitoria, levaba xa máis de 40 anos facendo cousas como esta. Ainda non tiñamos escoitado esta noite ningún material de Verb, unha das disqueiras clásicas nesto do jazz. Farémolo aproveitando a actuación no ano 92, un ano despois de que actuase Oscar Peterson, de Gerry Mulligan, un dos máis imaginativos saxos de todos os tempos. Este álbum que escoitaremos xunta a elegancia de dous talentos dese instrumento, o barítono de Mulligan co saxo alto de Johnny Hodge. Con eles están Buddy Clark e Mel Lewis. Este é o clásico Bunny. Bunny. Seguimos un pouco máis con discos editados por Verb e con melodías clásicas, non só no jazz, senón a música en xeral. Escoitaremos a George Benson, que actuou en Gasteiz no 89 e que aquí se fai acompañar nada menos que por tipos como a Billy Cobham, Herbie Hancock ou Ron Carter para facer esta recreación do Sunny. Hai un anaco escoitábamos a Dizzy Gillespie, precisamente unha canción súa de Champ, e a que escoitaremos a mans de un teclista que estivo en Vitoria no 95. Un teclista non só apreciado polos afeccionados ao jazz. Falamos de Jimmy Smith, todo un ídolo para mods e outros tipos de roqueiros con vínculos na música negra. Jimmy fíxose acompañar por todos os grandes e aínda colleitou bons éxitos compoñendo algunha banda sonora xunto a Lalo Schifrin. Hoxe escoitarémolo casi que a soas. Este é Jimmy Smith facendo The Champ. Outro homenaxe do ano 97 en Gasteiz foi o de Thelonious Monk, un pianista moi criticado durante boa parte da súa carreira pola súa sinxeleza á hora de compoñer e executar esas composicións por xente tan respectable como a Oscar Peterson, a quen escoitábamos hai un anaco. Monk era un admirador fervente de Duke Ellington e foi Coleman Hawkins quen se empeñou no seu debut. afortunados de nós, porque hoxe está considerado o primeiro minimalista da música popular, ademais de un dos máis matemáticos e disciplinados compositores. Esta é unha grabación de 1964, feita para Columbia, chámase Lisa. Sabimos con anterioridade que no Festival de Jazz de Gasteiz houbo sitio ao longo destes 30 anos para autores actuais e vanguardistas. Os primeiros pertence o tamén pianista Jackie Terrason, que pasou por Vitoria no ano 99 e que no ano 2002 editaba con Blue Note, outra das clásicas disqueiras de jazz, este álbum que se chama Smile e que el mesmo producía. Arranca deste xeito. segunda das posibilidades, a da vangarda, aínda que non formal, pertence Joshua Redman, un saxofonista que xa no ano 95 estaba en Vitoria renovando o seu xeito jazz partindo do seu admirado Sonny Rollins en compañía de xente tan recomendable como a Brad Mehldau, alguén que escoitamos xa aquí varias veces e que tamén estivo no 2000 en Gasteiz e que este sábado precisamente actuará aquí pertiño en Pontevedra dentro do Ponte Jazz. Neste disco de Joshua Redman chamado Mood Swing podemos escoitalos os dous man a man, ou mellor dito saxo a piano. Isto chámase Obsesión. Thank you. E isto foi todo, amigos, ata aquí o noso pequeno homenaxe ao Festival de Gasteiz, o Festival de Jazz de Vitoria, un clásico dentro dos festivais deste xénero que este ano cumpre 30 anos. Podedes incluso mercar o disco de conmemoración que se editou estes días, no que asegurámovolo case ou, bueno, casi seguro que non atoparedes nada do xe escoitado. Podedes tamén acudir ao concerto de Maceo Parker o próximo mércores 26 de xullo en Santiago, na Praza da Quintana. Nos farémolo. E tamén podedes, como non, escribirnos por derradeira vez a húngaro.migración@gmail.com. A próxima semana pecharemos esta pequena serie de 12 programas en piedade que foi Transmigración. Nada máis, ata entón, boas noites, xa casi, e gracias por escoitarnos ou descargarnos de www.quackfm.org.